Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, i første del av denne spesialepisoden som omhandler det og Hans Christer mener bra trening for barn og unge. For å bli til slutt den beste versjonen av seg selv innen utholdenhetsidrett, så har vi i del 1 hovedsakelig snakket om personer som 13-14 år eller yngre. I dagens del, som da del 2 og siste del, prater vi mer om hva vi tror riktig for de som i hovedlandsalder, første og andre års juniorer og siste års eldre junior. Vi tepper også så vidt innom U23, men mest fokus på juniorperioden i dagens episode, som da del 2, angående treninger til barn og unge. Vi håper at dere liker det, og da kjører vi på. Ja, og da begynner vi jo å komme oss inn mot, når det begynner å bli kanskje litt mer seriøst, for i hvert fall en del av barna og ungdommene. Vi kan begynne kanskje å kalle ungdommer nå, de fleste har kommet i puberteten. Vi snakker om de 14-15-åringene, de konkurrerer jo i klasser som heter 15 og 16, det fordi de blir 15 og 16 år det året. Vi kommet til hovedlandsalder, det begynner å bli køppa, der du har noen renn som blir gått sånn cirka 1-2 ganger i måneden, der du har en totaloverstatistikk kanskje for din region eller fylke. Vi snakker om at du begynner å bli litt mer seriøs da.
Ja, det gjør det. Så, men det jo en veldig urettferdig alder, fordi noe, som du sier, noen har kommet i puberteten, andre ikke i nærheten, og det klart, man 20 centimeter høyere enn kompisen sin, så har man jo en kjempefordel.
Det.
Så det jo... Ja, ekstremt urettferdig alder egentlig, fordi noen tidlig utviklet, andre henger litt etter. Og det påvirker resultatet.
Hvor fort gikk du i hovedlandstrenet? Husker du det?
Ja, jeg var jo av de heldige, kan jeg si. Da. Jeg var jo jeg var veldig høy når jeg var barn. Og jeg var jeg var like høy som jeg er nå, når jeg var 14-15 år.
Ja. Det
Jeg var desidert høyeste i klassen, 1,83-1,84 høy. Ja. Og jeg var jo nesten litt redd for at jeg skulle bli en sånn...
Kjempe.
så jeg var ganske god på den alderen. Vant hovedlandsrennet i sprint.
Oi, i sprint faktisk.
I sprint, ikke fordi jeg var så rask, men fordi jeg var stor og sterk. Så det
Så har vi jo klubbkompisen din Sim Hegstad Kryger, som motsatt ende. Han har vel 181 i sprinten første året, og rundt nok 50 på distansrennene og var så vidt inne topp 50. Tror han var 49 på distansrennene på Lillehammer når han var siste års skolens alder. Så han var sent derimot i puberteten. Vi skal jo ha med Simen, så han kan sikkert bekrefte det en gang i podcasten. Men det viser jo også, som du sier, det store fysiologiske, genetiske forskjeller som konsekvens av pubertet i den alderen her.
Mm, ja. Mm.
Så hva er viktig da, i og med at det er såpass?
Nei, så det er viktig å ikke henge seg for mye opp i resultatene. Mm. Fordi hadde Simen Eksa-Kryger blitt demotivert av at den var langt ned på lista på den alderen, så hadde den lagt opp, og da hadde Norge kanskje mistet en av sine beste skiløpere gjennom tidene. Så det er viktig å på en måte gjøre ungdommen bevisst på dette her da, og liksom så at de kommer seg gjennom den perioden.
Og til alle som sitter og lytter på det her nå, så er det bare å være ærlig på at om du er relativt høg av høgde, så kan du bli verdens beste skiløper til slutt. Og hvis du er ganske lav av høgde, ikke kom til puberteten, så kan du også bli verdens beste skiløper. Men det er viktig å huske på at du må på en måte gjøre en god innsats, en god jobb. Jeg tror det er viktig i alderen her, å lære deg et prinsipp om at det viktigste er å fullføre ting, det å ha gode holdninger, det å gi maks innsats da, og ikke bli lat rett og slett hvis du har en fordel, eller demotivert hvis du er litt mindre da.
Ja. Og det med holdninger, det tror jeg er viktig å ha fokus på den alderen. Fordi du kan også ha de som er heldige da, og er tidlig utviklet og høye og sterke. Og de får jo veldig gode resultater, mange av dem.
Ja.
Og så etter hvert så har på en måte alle i klassen vært gjennom puberteten, og det er på en måte forskjellene jevner seg litt ut. Og da er det mange av disse barnestjernene som har prestert veldig godt når de var unge, som kanskje med, i stedet for å vinne skiren, så blir de nummer 3, 4, 10 kanskje. Og så er det veldig mange av dem som får nesten liksom prestasjonsangst, eller blir veldig skuffet fordi de blir nummer 3.
Ja.
Fordi året før så vant de, og som rett og slett faller fra fordi de er ikke forberedt på at de er kanskje ikke klar over at i lengden så er det hardt arbeid som gjelder. Og at mange av dem kanskje har hatt en veldig stor fordel med at de var tidlig utviklet i ung alder.
Ja.
Så det var nok kanskje den tøffeste som junior da. Nå var jeg heldig og presterte ganske bra gjennom junioralderen. Men den tøffeste perioden var jo når alle var gjennom puberteten. Fordi da fikk jeg plutselig mange flere konkurrenter.
Og jeg møter kanskje seg selv litt i døra, for han har kanskje feilet seg at han har juksa litt, men han har kommet litt lett til det kanskje.
Ja.
Mens det er noen som har liksom vært svoltne og bare skikkelig stått på og liksom gjort så godt jeg kan for å bli den beste versjonen av seg selv. Det har jo lært seg på en måte den her, altså jeg kan si, gleden av hardt arbeid, og det å legge ned et hardt arbeid, og det kan du selvfølgelig lære det i etterkant, men det tror jeg er viktig bare allerede på 14-15 års alder, liksom lære ungdommer at ja, du har lyst til å bli så god på ski, og hva er konsekvensene av det? Jo, da må du trene så mye. Og det er ikke jeg som skal trene, du skal ikke gjøre det for min del eller mamma og pappa sin del, du skal gjøre det for din egen del, og ta eierskap allerede som 14-15-åring til treningen din, i hvert fall til en viss grad. Altså, hallo, vi snakker ikke om senere utover, men i hvert fall at du på en måte forstår det, at det, ja, hvis du har lyst til å gå Holandsrenne, så burde ikke det være et ork å dra på skitrening. Da burde du glede deg til å dra på skitrening. Du burde dra mamma og pappa. Du, jeg vil på skitrening, jeg vil ut på ski i helga. Det tror jeg er veldig viktig altså.
Ja. Og det, hvis en har noen foreldre som maser litt for mye på at de skal ut og trene, det husker jeg fra den dag i dag, at de gangene hvor faren min eller moren min liksom sa sånn, ja, skal ikke du ut og trene snart? Eller jeg ble så demotivert av at de ja. Minte meg på at jeg skulle ut og trene. Og så skjønte de jo heldigvis at det hadde motsatt effekt for min del.
Ja.
Så etter hvert så sa de ingenting på det, og lot meg på en måte styre litt showet. Og da kom også min motivasjon, og jeg liksom, jeg drar ut og trener nå, fordi jeg har lyst til å trene. Det er mitt valg. Og ikke fordi jeg liksom føler at jeg må ut og trene fordi jeg har en far eller mor som liksom forventer det.
Men kjenner Rolf Arne rett, så tilrettela han jo sikkert for at det var lett for deg å kunne ta den treningsturen da, hvis du ønsker det.
Ja da, og det er nok ingen, jeg tror det er ingen som blir god på ski uten ivrige foreldre. Jeg kjenner ingen så
fort. Nei, jeg kjenner ingen heller. Og, men det er da å bruke den her ivrigheten på en positiv måte da, og tilrettelegge og være støttende uten at du pusher, det er sikkert veldig vanskelig. Vi har ikke barn som 14-15 år, så det her kan vi faktisk ikke uttale oss om, men jeg har observert veldig mange 14-15-åringer og foreldre, og de som klarer å være engasjerte, bidra til fellesskapet. Altså det betyr ikke kun tenk på ditt eget barn, men liksom hent andre barn som i gruppa når dere skal på skiren da. Smør ski til andre barn som i gruppa. Lag disse browniesene eller bollene på stå på dugnad for fellesskapet. Det kan faktisk være ekstremt viktig for at ditt barn, eget barn, fortsetter med satsingen så lenge som overhovedet mulig. Det er kanskje en vel så viktig ting som at du skal spørre: skal du ut og trene i dag? Har du trent i dag? Hvor langt gikk du i dag? Vant du skiren i dag? Altså det tror jeg er dårlig spørsmål å stille til 14- og 15-åringer.
Ja, det er jeg ganske sikker på. Bruk den som foreldre, bruk den motivasjonen til å... Ja, altså enkelte år så er det kanskje dårlig skiføre på å kjøre bil. Og det var lite snø på 90-tallet også.
Nå har jeg pratet om 14 og 15. Dette var når jeg var junior, men jeg husker fortsatt i lynski at vi møtte på Tåsen senteret klokka 5, og vi kjørte til Lygna, som ligger forbi Grua, på skitrening. Gjennomførte skitrening og kjørte hjem igjen. Og jeg tenkte på det nå i voksen alder. Fy F for noen fantastiske foreldre som stilte opp der og brukte, altså de brukte jo totalt sikkert 2,5 time på kjø, og satt i bilen og fraus mens barna var ute og gikk på ski en time. Altså det er til alle de som kjørte disse bilene, må bare er fortsatt stum av beundring, og det er mange som er på det nivået der. Det er å backe barna dine.
Ja, og det gjorde vi også. Det var, ja, det var vel på starten av 2000-tallet hvor det var noen vintre hvor det var
helt
det var nesten ikke snø. Nei, så vi kjørte til Lygna på hver trening. Det er en time hver vei. To timer i bil. Og det, ja, det så all hyllest til de foreldrene som gadd å kjøre bil, og som tok med seg ikke bare sine egne unger, men fylte bilen med andre sine barn og kjørte til og fra Lygna.
Ja.
Ja, det kreves faktisk.
Ja, det er helt enormt faktisk. Men når vi prater mye om at det er viktig dette her med å ta eierskap til treninga, det er viktig å huske på at det kan være store forskjeller ved å treffe puberteten. Intensitetssone, hvor mye bør en trene? Altså 14-15 år, vi nærmer oss junior. Hva tenker du om det?
Som sagt, jeg vil fortsatt at ikke gjort det for komplisert. Og vi når jeg kom opp i den alderen, så opererte vi med da ble jeg introdusert for liksom zone 1, 2, 3, 4, 5. Og på den tida så var zone 1, det var kan si oppvarming, nedgåing. Og zone 2, det var den zonen vi hadde på langtur. Og så var vi nok ikke så mye innom zone 3, eller det var kanskje høy zone 3 til zone 5 da, lav zone 5, som var intervall.
Ja.
Og så husker jeg jo at på den tiden, nå de siste årene har det vært stikk motsatt, men på den tiden så ble jeg helt utslitt av å gå langturer.
Ja.
Så hadde jeg en skitur på 3 timer, så kostet det mye, mye mer enn å kjøre en halvtime intervall.
Ja.
Kjørte intervall, så ja, kanskje jeg var litt sliten dagen etterpå, men 2 dager etterpå så var jeg helt fin igjen. Men hvis jeg gikk liksom langturer på ski, da det sugde krefter. Så Jeg tror nok at unge utøvere, de restituerer seg bedre etter intervaller enn etter langturer og mye volum. Mm. Så jeg tror at en ung kropp kan tåle å trene mer hardt, men de bør være litt forsiktige med å trene for mye, fordi det er timene som, kan du si, dreper en ung utøver. Mm. Det er ikke intensiteten, Nei. Tror jeg da.
Nei, jeg er veldig enig. Jeg tror også at den største faren, hvis det er noe fare for en 14-15-åring, det er det at en overdriver totalvolumet. Nei, det betyr ikke at folk skal tolke det som at du skal trene intervall hver dag. Men det jeg mener mer er at hvis disse intervallene ikke har mye lengre dragtid enn 4 minutter, så tror jeg det skal godt gjøres med sunn fornuft. Altså at du springer, går på ski 4x4 eller 5x4, så tror jeg det skal godt gjøres å klare å trene en 14-15-åring i seng så lenge ikke du gjør det her. Hvis du gjør det her hver tredje dag da, for å ta et grunneksempel. Så jeg er nok litt der du er. Du kan sikkert begynne å prate om IT 2, 3, 4, 5, men for meg er det fortsatt litt sånn. Det er rolig trening, kanskje vi kan skille mellom at det er veldig rolig trening og rolig trening, og så har du hard trening og veldig hard trening da kanskje. Mm. Men den harde treningen er intervaller, og den rolig treningen er kontinuerlig. Mm. Egentlig ganske fint det der med at oppvarming var I1 og langturer var I2, for jeg tror liksom for en 14-15-åring så er jo stort sett langturene I2. Hvis du hadde sett faktisk på, hvis det skal gå litt teknisk på ski og ikke bare, ja, som du sier, daff i fiskebein og bakkene og liksom, mm. Jeg tror det er mye I2.
Ja, det satt litt på spissen, så er en 13-14-15-åring, de er jo, de er jo dårlig trent. Ja. Og hvis du tar en motionist da, som trener 3 ganger i uka, mm. Så ser jeg ikke noe vits at de skal ligge på I1. Fordi nå er jeg blitt motionist også da, eller kanskje supermotionist da, fordi jeg trener litt mer enn folk flest ennå. Men mye av treningen min nå er I2.
I2 er bra det for folk, ja, som er på
et sted. Fordi jeg trener ikke 20-30 timer lenger. Jeg har kanskje bare 10. Og sånn, litt sånn er det for yngre utøvere også, at det, ja, hvis man på død og liv skal holde seg på I1, så, mm. så kan man nesten bare gå seg en tur.
Ja. Jeg tror det er en, ikke feil å kalle at det er en feil, men jeg tror liksom, hvis du gjør det veldig enkelt, så er det slik at jeg ikke tror på at 14-15-åringer skal ha 2 økt om dagen. Altså, har du gym på skolen, så blir det 2 økter den dagen. Men liksom, 1 økt om dagen er mer enn nok. 2 økter er intervaller, og de øvre øktene er rolig tur eller skileik, altså at du er ute på ski og gjør et eller annet på skier dine. Og om det da er å hoppe fortsatt, eller om det er å kjøre hurtighet, eller om det er å gå en lang tur i marka, det tror jeg alt er positivt da. Og sikkert noen som sitter nå og tenker, hvor mange timer er det? Jeg har ikke sånn spesielt trua på timantall, men det kan være fint å introdusere det mest motiverte ungdommene får treningsdagbok. Det tror jeg faktisk er nyttig. Lære seg det å føre treningsdagbok. Og kanskje lære deg litt at nøken veke så trener du litt mer. Det kaller vi en hard veke, og nøken veke trener du litt mindre. Det kaller vi en lett veke. Men jeg vil gjort det veldig enkelt her også. Du har lette veke og harde veke. Og så har jeg droppet den middelsveka som en blir introdusert for på junioralder. Så lette veke, harde veke. Mm. Lette veken er 2 fridager. En harde veke, ingen fridag eller 1 fridag. Liksom, veldig enkelt forklart da.
Ja. Jeg mener jo som senior at middelsuke er helt bortkastet.
Ok, ja.
Det kan vi ta en annen podcast.
Det kan vi ta, en periodisering er noe vi kan gå innom i podcasten her. Ja, som eldre junior så er det jo, det er stor forskjell på en 16-åring og en 19-20-åring, og vi hører jo på med Hans Christer at det er på en måte alltid riktig og alltid feil. Det er kanskje nesten det en del sitter igjen med, men vi er veldig, tror jeg, begge er du på at hardøktene er de viktigste øktene, og alt andre må på en måte bygges rundt deg, i hvert fall spesielt når vi prater kanskje på høsten. Og så tror jeg kanskje en ting som er litt viktig å poengtere, altså der er jo juniorutøver her ute som trener veldig mye. Jeg vil påstå for mye. Men det er noe så. Men Jeg tror det som viktig i forhold til denne intensitetszonen som noen etter hvert blir introdusert for i junioralder, og det tror jeg riktig også at den lærer seg om hva forskjellen på I1 versus I5. Jeg tror det som viktig bare å huske at desto mer du trener, altså desto større risiko du teker med å trene veldig, veldig mange timer, desto mer nøyaktig må man også være med å trene de riktige I-sonene. Jeg tror når du sa du trente rundt 500 timer, om du da blir litt I2 på langturene, tror jeg er liten betydning. Men hvis du da har en annen utøver som trener, kanskje som eldre junior 900 timer, som er, mener, alt for mye bare som det er sagt, men det finnes jo folk som gjør det, da er det veldig, tror jeg, for totalbelastningen, viktig at den tør å gå rolig nok på den rolige treningen. Og det er da jeg mener vinningen går opp i spinningen, fordi du klarer ikke å gå bra teknisk når du går så rolig. Og da er det bedre, tror jeg, å trene 100 timer mindre, trene litt mindre timer og gå bra på ski de langturene. Det er bare min personlige mening, så jeg lover å være uenig, men desto mer du trener, desto mindre margin har du å gå på deg i forhold til å bombe på isvonene, tror jeg.
Ja, og det gjelder jo egentlig alle uansett, uavhengig om man junior eller senior eller motionist, eller altså, desto mindre man trener, desto mindre viktig er disse zonene, og desto mer man trener, desto viktigere er det å treffe på zonene. Mm. Så har du en motionist, så er det liksom, som trener 3-4 ganger i uka, så er det ikke viktig om man ligger på I1 eller I2 på langturen, eller har I4 eller I5 på harøkten. Altså det, fordi man trener ikke nok til at det liksom, risikoen ved å bli overkjent er veldig liten. Da. Mm. Men
så tror jeg det skal være, så tror jeg det er viktig for junioratører, hvis du blir introdusert, det blir sikkert mange, til terskeltrening, så tror jeg det er viktig å heller være på the low end på terskeltreninga, tror jeg da. Altså at det er bedre å gå litt for rolig enn litt for fort på terskeløkene dine. Jeg tror det er mange av deg som lærer seg terskel i junioralder som egentlig trener I4, og det tror jeg blir litt for tøft når jeg skal da gå 5 ganger 10 minutter I4. Det er jo så hardt at det er jo ingen seniorutøvere som trener 50 minutter med I4, men det tror jeg mange juniorutøvere som gjør. Der tror jeg veldig mange juniorutøvere burde være mer nysgjerrig på å forstå hva terskel egentlig er, og lære seg til at det er nok en betydelig lettere arbeidsintensitet enn det jeg tror da. Mm. Men så vet jeg ikke om det er et poeng å trene terskel når du er yngre junior i hvert fall.
Neida, det er ikke liksom, en må være godt trent for å kunne trene mye. Og så jeg ble veldig overrasket når jeg ser juniorer som trener 800 pluss timer i året.
Jækla mye.
Det er mye, og så ser du de som er på landslaget trener jo mellom 800 og 1000 da.
Og liksom det
er ikke veldig mange, selv om man liksom hører om Therese Johaug eller Martin Sundby som trener langt over, eller som trente over 1000, men det er ikke normen altså. De fleste ligger mellom 800 og 1000 timer i året.
Ja, det er det.
Og det er utøvere som er nærmere 30 år enn 20 år. Så når de på en måte holder med 800 til 1000 for en seniorutøver, og liksom de kjenner at her går min grense i så fall, så jeg er veldig forundret over at det er juniorer som er 18 år som trener like mye.
Ja,
min hønsj er nok at de trener litt over evne.
Men hvis du da setter opp på seg noe, hvis du skal liksom, tre ting som du skal ha inn på en ukes plan for en yngre junior, altså 16-17-åring, og en eldre junior. Tre ting du skal ha inn i en normal veke. Nå gjør vi det enkelt, vi sier at det er lett veke, og jeg har veke du skal beskrive, så begynner vi med en lette veka nå for yngre junior. Hva er tre ting du må ha i veka?
En må ha i så fall en intervall, også i en lett uke.
Ja.
Og det, jeg vil nesten si det sånn at det som er forskjellen på en lett og en hard uke er volumet. Altså hvor mange timer man trener.
Så like mange har økt i den lett og hard veka, men volumet er en stor forskjell.
Jeg tror en på 16-17 år tåler to hard økt i uka, selv på en lett uke. Og så kan man heller redusere volumet mm-hmm. eller kutte ut en langtur mm-hmm. så at man har overskudd på den, den økta.
Ja. Hva type intervall?
Sikkert nei, altså, det som du lurer på. Nå er jo vi reklamerer jo vi veldig for disse VO2max-øktene, men jeg tror nok når du blir sånn 16-17 år så tror jeg at det viktig å kjenne forskjell på virkelig hardt og liksom kontrollert hardt da. Mm. Det er liksom læring i det også. Mm-hmm. Så jeg ville hatt en ordentlig hardøkt uke ut, uke inn, altså selv på de lette ukene så ville jeg hatt en ordentlig hardøkt. Med si at det er en elgusøkt da mm. På 5x4 minutter.
Ja.
Da har du 20 minutter med ordentlig tøff trening.
Mm.
Og så ville jeg kanskje økt nummer 2 så ville jeg kanskje hatt 40 minutter med terskel.
Mm.
Og da ville jeg ikke at utøveren skal hverken måle laktat eller bry seg så mye om puls.
Nei.
Men jeg vil at utøveren skal og en kan godt gå drag 4x10 minutter.
Mm.
Men målet er å gå jeg ville jo kjørt den enten på rulleski eller på ski.
Mm.
Terskeltrening mener jeg bør være spesifikt.
Ja.
VO2max-trening kan være spiller ingen rolle, bare jeg ikke slår. Men jeg vil i så fall på den løkta hatt fokus på at nå skal jeg gå så fort som mulig,
ja.
Uten å gå meg stiv. Jeg bryr meg ingenting om det er 180 puls eller 170 puls,
nei.
Om laktaten er 6 eller om det er 3.
Nei. Det er feeling du oppjakter etter.
Det er feelingen, terskelfeelingen.
Mm. Så det her var uavhengig egentlig av eldre junior eller yngre junior, så altså to intervaller i veka. En er det vi kaller I4-5 og en er mer sånn terskel I4. Lære seg å føle hva som er riktig,
ja.
Arbeidsbelastning der du er like vekt, der du føles ut som du kan gå lenger da, med andre ja. Ord.
Og da får du trent på veldig mye hvis du har de to hardøktene i uka. Og du kan si forskjellen på en 16-17-åring og en 19-20-åring er lengden på intervallene.
Ja.
Ikke at det skal være så mye hardere, men
nei.
Du kan godt legge på et drag eller to, eller gjerne gjøre dragene litt lengre.
Mm.
Det er på en måte hovedforskjellen. Ja.
Hva er de to andre tingene som du bør ha med i kronologisk rekkefølge? Du har to intervaller, det er de viktigste øktene, og så hva er det neste du slenger på treningsprogrammet da?
Jeg ville jo hatt en langtur,
ja.
Jeg ville det.
En langtur, eller en langtur er det du mener når du sier en langtur?
Ja, altså, jeg tror nok en 16-17-åring og en tåler å gå en 3-timers tur.
Ja.
Jeg tror det altså. Mm. Og du kan si sånn grunnen til at jeg de senere årene har økt langturen fra 3 timer til 5 timer, er jo fordi at når en har gått den 3-timers langturen i 15 år,
ja, ja.
Så har man ikke så stor effekt av å gå en 3-timers lenger. Mm. Så liksom... Men for en ung utøver så tror jeg at man man får lagt ned mye volum på den 3-timers turen.
Mm.
Får trent litt muskulær utholdenhet.
Mm.
Lært kroppen med å liksom holde det gående en stund.
Og siste punktet da har vi i hvert fall en sånn skikkelig lang tur, to intervaller som er litt forskjellig intensitet på, og så det siste.
Jeg kunne jo sagt siste punktet er hurtighet, men hurtighet, du kan enten ha en ren hurtighetsøkt,
ja.
Eller så kan du egentlig legge inn hurtighet på, om ikke hver økt, så fall annen hver dag da. Ja.
Jeg vet du hadde mye sprettende, for eksempel skigang, som er en form for hurtighet før du kjørte dine her 5x4 minutter, eller den tøffere intervallen, så det er et eksempel på at du kan integrere hurtighetstreninga i den intervallen da.
Ja, det er fullt mulig. Men i dagens langrenn så er det viktig å være så rask som man kan bli. Viktig å trene mye hurtighet, lære seg å gå godt på ski i høy fart. Så er det som, men det er nesten noe man kan legge inn på nesten hver økt altså.
Men hva er punkt 3 da?
Hvis jeg skulle hatt en økt da,
ja.
Så ville jeg nok prioritert styrke. ja, unge utøvere ofte litt tynnere og litt mindre robuste enn seniorer. Mm. Og for å kunne gå godt teknisk, så det viktig å være, målet ikke å være, bli sterk, så sterk som mulig, men målet å bli sterk nok til å gå godt teknisk. Ja. Og det vanskelig å gå godt teknisk hvis man ikke har den grunnstyrken i kroppen. Så det ja, være sterk nok til å kunne stå i grunnposisjonene også når man sliten. Det viktig, så ja, jeg ville ville trent styrke. Det ville jeg kanskje ha to økter i uka med styrke. Ja. Og så det noen som mener at maksstyrke, at man ikke bør trene i unge alder og så videre, men ikke, vi trente det, jeg trente jo når jeg var junior fra 16 år, så hadde jeg to styrkeøkter i uka med maksstyrke. Mm.
Ja. Jeg tror så lenge en gir det riktig, altså maksstyrketreninga, og en trener større muskelgruppe, så tror jeg det veldig gunstig. Og så tror jeg bare hvis jeg skulle føye til en ting som jeg synes liksom litt viktig for en juniorutøver, jeg helt enig i alle tre punkter til Hans Christer, som det jeg sagt, jeg tror når du blir eldre junior, så tror jeg det viktig at du har på en måte to lange turer som rundt tre timer, i hvert fall på de harde vekene, og en av de turene mener jeg burde være ren staking. Altså du bør øve deg på å stake til du blir liksom helt ødelagt i armene dine da. Og det kan hende det to timer lenge nok, men når du får den følelsen, alle som har vært ute og staka en gang, og kun staka uavhengig hvor bratt bakken er, og uansett hva terreng det er, der vet hva jeg snakker om, på et eller annet tidspunkt så får du den smellen at du går ikke fremover, den kommer jo på med etter en time, så det vil jeg anbefalt å legge inn faktisk som en sånn fast økt hver veke, uke inn, uke ut, for en eldre juniorutøver, og egentlig for en yngre juniorutøver også. Det går under den tre timeren din, men liksom i den lange turen så er det liksom gjerne ei økt som er på beina som er litt lengre varhet på, og ei økt som er på overkroppen, staking vil jeg ha sagt, det er litt sånn et must da, i mitt treningsprogram.
Ja, vi staker mer nå enn vi gjorde før, eller egentlig nå så staker vi mindre enn vi gjorde for 4-5 år siden, ja. Fordi vi har fått stakefri zoner.
Yes.
Så, men ja, det, og så det nok mange som glemmer liksom, eller tenker at styrketrening, det gjør du inne på gymmen. Men det veldig mye styrketrening du kan gjøre ute i skogen også. Og det, vi hadde jo en del sånn diagonalstaking.
Ja, ja.
Det jo ingenting i verden du blir mer pumpet i triceps av å gå diagonalstaking.
Hvis du gjør det riktig, nei. Nei. Ja, vi har hatt en podcast her om hvordan unge utøvere skal trene og få opp til junioral der. Vi håper at folk synes det har vært spennende å lytte på Hans Christer. Det er sikkert flere ting vi kunne tatt opp i treninga til unge utøvere, men vi har fått gått gjennom de tre punkter vi mener er viktigast for eldre junior. Og vi bare minner om det. Spørsmål. Hva gjør folk da, Hans Christer, hvis det er spørsmål til podcasten?
Da kan du sende en DM på Instagram eller hvordan du får tak i oss, Facebook eller...
Ja, liknende. Ja. Nei, du, det er absolutt poenget. Er det tematikker, ting dere synes er spennende, så vennligst reach out til oss. Og med det, Hans Christer, så tror jeg vi sier takk for det.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.